Yesaya bab 22. Karahayoning Sion bakal enggal kaparingake. Margo soko Sion, aku ora bisa meneng, lan margo soko Yerusalem, aku ora bakal leren. Nganti tumeka kabenerane sumunar kaya cahya, lan karahayone murup kaya obor. Para bangsa banjur bakal padha ndeleng kabeneranmu, lan saking ratu bakal padha mirsani kamulyanmu. Tuwin wong bakal ngarani kowe nganggo jeneng anyar kang bakal katemtokake dening Sang Yewah piyambak. Kowe bakal dadi makutaning kamulyan ana ing astaning Pangeran Yewah lan serbaning karajan ana ing astaning Allahmu. Kowe ora bakal diarani maneh kang ditinggal ing bojo. Tuwin nagaramu ora bakal kasebut maneh kang sepi. Nanging kowe bakal diarani kang ndadekake keparenging sun lan nagaramu kang duwe bojo. Amarga kowe wis ndadekake keparenging Sang Yewah lan nagaramu bakal duwe bojo. Amarga kaya dene Joko duwe bojo prawan, mangkono uga panjenengane kang bangun kowe bakal dadi jodhomu. Lan kaya dene bungaing atine pengantin lanang ndeleng pengantin wadon, mangkono uga Gusti Allahmu bakal reno ing penggalih margo saka kowe. Ing dhuwure tembok-tembok ira di Yerusalem wosun pasangi wong jaga. Ing sadina-dina lan ing sawengi-wengine iku padha ora tau meneng. Kowe kang kudu ngengetake Pangeran Yewah marang Sion, kowe aja padha mung meneng wae lan aja kok etokake wae panjenengane kendel nganti Yerusalem kasantosake dening panjenengane tuwin kadadekake misuwur ana ing bumi. Pangeran Yewah wo supaos demi astane kang tengen, demi astane kang kiat. Lah ingsun ora bakal maringake gandumira maneh marang mungsuhira minangka pangane. Lan wong-wong bangsa liyan ora bakal ngombe anggurira kang wusira olah kanthi rekoso. Nanging wong kang ngeneni uga bakal mangan lan bakal memuji marang Pangeran Yewah. Tuwin wong kang lumpukake uga bakal ngombe ana ing plataran-plataraning pasucening sun. Lumakuo, lumakuo metu ing gapura. Nyawisno dalan kanggo umat. Bukaan, bukaan lurunge gedhe. Singkirno watu-watune. Masango gendera kanggo para bangsa. Amarga iki kang wis kaundhangake dening Pangeran Yewah nganti tekan ing poncoting bumi. Wartakno marang Putri Sion. Lah karahayonmu teko, lah kabeh kang dadi pituwasing rekaose padha bareng kalawan panjenengani. Sarto kang wis padha dadi kagungane iku padha lumaku ana ing ngarsane. Iku bakal padha diarani ing wong bangsa kang suci, para tetebusane Pangeran Yewah. Dene kuwi bakal kasebut kang digoleki kutha kang ora ditinggal.